Κέντρο καρακέντρο.
Ορίστε.
Κέντρο καρακέντρο.
Τι εννοείτε?
Εννοώ ρε παιδί μου, στο downtown. Του Λουκέτο.
Λουκέτο.
Καλημέρα, πόσο ξεκινάς τη μέρα σου?
Ναι, ναι. Πόσο χρόνο το πιατάκι και γιατί δεν κόβεις απόδειξη?
Ναι, ένα δίκιο το έχεις τώρα. Είναι καλή ερώτηση αυτή.
Είναι καλή. Γιατί δεν κόβεις απόδειξη, αγόρι μου? Και το έχεις και 100 ευρώ το πιάτο, γιατί το κάνεις αυτό, γιατί μας το έκανες αυτό?
Πώς το λέει. Το Μισελέν.
Το αστέρι.
Το αστέρι. Ναι. Τσάμπα θα το πάρεις. Πρέπει κάπως να το πληρώσει και ο άλλος που θα έρθει να το απολαύσει.
Ναι, μιλάτε με γρίφους γέροντες. Μπορείτε να εξηγηθείτε?
Όχι, Γιώργο μου.
Τα έχουμε πει τα περισσότερα ήδη. Δεν το
εγώ δεν παρακολουθούσα.
Δηλαδή, όταν λέμε κέντρο κανένα κέντρο, τι εννοούμε? Στο κέντρο της πόλης. Διάσημο. Με βλαβεία. Πράγματα θάματα. Με 100 ευρώ, το είπε η άλλη, το πιατάκι.
Ναι, το πιατάκι που είναι τόσο κιόλας, δεν χορταίνεις, δηλαδή.
Να μην σου πω ότι αυτό το πράγμα με εξοργίζει. Με εξοργίζει και θα με εξοργίζει μέχρι να αποχωρήσω το μάτι του το κόσμο.
Και εμένα, Γιώργο μου.
Ο άλλος σου παίρνει μια πιατέλα.
Και μέσα έχει τόσο.
Και εσύ λες,
μια πορδί. Μια πορδί έχει μέσα.
Αυτό.
Δεν μπορώ. Εν τω μεταξύ, αυτό το έζησα στην εγκυμοσύνη. Ναι, ναι, είμαι δικιά σου. Στην εγκυμοσύνη, λοιπόν, επειδή δεν έπρεπε να πάρω κιλά, μου είχε πει ο γιατρός, θα βάζεις ένα μεγάλο πιάτο και λέει μέσα. Το μεγάλο πιάτο να το βάλω. Το θέμα είναι τι τρώω, γιατρέ μου, πώς θα γίνει. Και καλημέρα στον γιατρό. Τι θα γίνει. Βέβαια, πέτυχε το πείραμα. Βέβαια, με έκοψε πείνα λίγο. Αλλά τέλος πάντων, έχεις αστέρια. Έχεις ένα ωραίο εστιατόριο, πανάκριβο, με πανάκριβα. Και καλά κάνεις
την έμεση. Στο πανάκριβο μένουμε πολύ, όπως καταλαβαίνετε.
Ναι, ναι, δεν είναι για μας, επειδή. Okay. Και δεν κόβεις αποδείξεις. Έτρω στο Λουκέτο, 9 αποδείξεις, 7.200 ευρώ, 9 αποδείξεις.
Τι κάνετε, τραπέζια γάμου, κάνανε όλοι.
Τι γίνεται, ρε φίλε. Και ναι, δεν τώρα ψάχνω. Εγώ έψαξα, μπήκα μέσα να δω ποια είναι τα εστιατόρια στο κέντρο που έχουν αστέρι Μισελέν. Δεν είναι πολλά, να ξέρετε.
Να μάθουμε το όνομά του.
Ναι, ναι, εγώ δηλαδή έχω φαγωθεί. Τέλος πάντων, δεν φυσικά και δεν θα πούμε όνομα. Πάντως εντάξει, η φοροδιαφυγή ζει και βασιλεύει και σε αυτό το επίπεδο με αυτούς τους λογαριασμούς. Δεν μιλάω για το σουβλατζίδικο της γειτονιάς που πάλι δεν πρέπει να φοροδιαφεύγει. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, το να πάρει.
Μισελέν και ο Στοχομπινές είναι.
Το να πάρει τον πιτόγυρο 2,5.
Με ταξική ανάλυση θα είναι φοροδιαφυγή. Άλλο είναι ο φτωχομηνές γειτονιάς, κυρίες και κύριοι, ο οποίος στο φινάλε πρέπει να σκιστεί ένα. Τι ένα μήνα? Να σκιστεί όσο πρέπει να σκιστεί για να κάνει τον τζίρο των 7.000 τόσο
κτλ.
Έτσι
ακριβώς.
Άμα πουλάς τώρα σουβλάκι, ακόμα και με τις τιμές της σημερινής.
3,5. Πιτόγυρο. Ή καλαμάκι που τρώω εγώ. Καλαμάκι, 3,5. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, και να μην σου κόψει τα 7-10 ευρώ.
Αυτός ο τύπος γιατί θα μάθει να μιλάει, ξέρει κάτι?
Όχι, απλά δεν ξέρω το θέμα και ακούω από εσάς. Δηλαδή, τι έχει συμβεί, δεν το
ένα εστιατόριο στο κέντρο με αστέρι.
Πράκτορες, ιδέες, πράγματα.
Μπράβο, παιδιά.
Τώρα δεν τα βλέπεις όλα αυτά.
Δεν άκουσα τον κύριο Πιτσιλή, τον Νίκο Στραβελάκη.
Όχι, γιατί έκανα μοντάζ εγώ.
Α, έκανε συγγνώμη, ο Σεφ μου, ναι. Που έλεγε ακριβώς ότι πιάστηκε να φοροδιαφεύγει γιατί δεν είχε κόψει αποδείξεις. Τώρα, δύο είναι τα τεινά. Συγγνώμη, Γιώργο μου.
Παρακαλώ.
Το ένα έχει ότι δεν κόβει αποδείξεις, δεν έκοψε απόδειξη γιατί τα δώσαν μετρητά. Και σε αυτά τα εστιατόρια θέλω να σου πω ότι πληρώνουν μετρητά. Λέω εγώ, και το άλλο να μην είχε διασυνδέσει, να έχει κάνει κολπάκι, γιατί υπάρχει και αυτό. Και έρχεται το ηλεκτρονικό μάτι και για τις ταμιακές μηχανές. Το συνδέω τώρα, αυτή είναι η είδηση πιο χρηστική. Που κάποιοι με κόλπα, ακόμα και όταν έχουν διασυνδέσει την ταμιακή τους μηχανή έτσι, και το ποιός και τα λοιπά, μπορούν να μην κόβουν αποδείξεις. Γι' αυτό και επειδή το έχει καταλάβει η ΑΔΕ, θα τους έρχεται, θα βάλει ένα σύστημα που δεν μπορούν να το κάνουν. Κάτι από τα δύο συνέβη. Πάντως, το να μην κόβεις απόδειξη, 9 αποδείξεις, συνολικά 7.200 ευρώ, εντάξει, μιλάμε καραμπινάτη φοροδιαφυγή σε ένα πανάκριβο εστιατόριο. Εντάξει, λίγο ντροπή, παιδιά, λίγο ντροπή.
Εντάξει, τα είπες, τα έβγαλες από μέσα σου.
Έλα,
αυτό είναι.
Εγώ πάντως από όλο το θέμα, αυτό που μου έχει μείνει το μεγάλο πιάτο με το μικρό.
Μην πεις.
Δεν είπα.
Είπα
ρε,
εγώ.
Δεν είπα,
εμένα δεν άκουσες τι είπα. Ναι. Με μια πορ.
Ναι.
Δεν το πω.
Πάντως, παιδιά,
δεν το πω,
συγγνώμη, αυτό είναι εξαέρος και χιλιάρικο. Αν δεν το πήρατε χαμπάρι. Αυτό
είναι.
Είχε 7-8 άτομα μέσα και έκανε, ξέρω εγώ, πόσα είπες, 9.000
ευρώ. Ναι, ναι. 7.200 ευρώ ή 9 αποδείξεις.
Οκ. Να το έχουμε, λέω εγώ τώρα, ας πούμε. Εσύ δεν τσαντίζεσαι άμα σου φέρουν κανένα πιάτο να και μέσα έχει ένα τσουτσούνι να.
Ναι, και γι' αυτό φροντίζω να μην πηγαίνω εκεί που βγάζουν. Μπράβο, ένα εσύ πιάτο να. Με ένα κομματάκι να.
Μ' αρέσει το κάνεις συνειδητά. Εγώ μπορώ να σου πω ένα πολύ απλό τρόπο να μην πηγαίνουμε σε αυτό το μαγαζί. Δεν έχουμε να πληρώσουμε.
Ακριβώς. Όχι, εμείς αυτό φοράμε ως καλαμαράκι. Σε έχει.
Αφού
στην κόρη
θα μας κεράσεις να πρέπει να δει.
Ως Δούκας μπορεί.
Ελάτε, οικονομήσατε.
Όλοι σε αυτή την παρέα είμαστε για τα ακριβά εστιατόρια. Ένα και ένα.
Κυρίως.
Ναι, κυρίως. Λοιπόν, δεν πειράζει. Εμένα με πάει ο Ζήφ εκεί. Δεν θα πω το γιατί μην κάνω διαφήμιση. Δεν ξέρω αν επιτρέπετε. Εκεί που έχει την παστουμαδόπιτα αυτή την τέλεια. Ναι, τώρα δεν έχω
εκεί
να πω.
Και στα ταπεινά, αλλά.
Φανταστικό. Φανταστικό. Δεν λέω το όνομα για να μην κάνω διαφήμιση.
Ναι, ναι, ναι. 13 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Με μια μέρα η οποία ξεκίνησε σε φθινοπορεινό σκηνικό. Βγήκαμε έξω, παιδιά. Οι δρόμοι βρεγμένοι. Είχε ρίξει ένα ψηλό βροχο. Έχει πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Καταλαβαίνεις τη διαφορά. Συγχωρείτε. Όπως λένε και οι μετεωρολόγοι, θα έχουμε ένα μίνι φθινόπορο σχεδόν όλη την εβδομάδα. Έτσι θα πορευτούμε. Εντάξει, δεν θα πάθουμε και κάτι.
Εντάξει, θα σας λέγαμε τώρα και τίποτα για το 3 και 13. Αλλά φαγώθηκε ο άλλος το πρωί. Το είπε 50 φορές. Δεν έχουν να πούμε και τίποτα.
Φτύνομαι.
Φτύ. Και το 3 και 13 είναι το ελληνικό. Η υπέρδια μου είναι το Παρασκευή.
Όχι, το 3 και 13 είναι για μας. Πάντως ο Δημήτρης γράφει: καλημέρα, αγαπημένοι μου ψυχοθεραπευτές. Ρε πλάκα, σας χρωστώ πολλά πενιντάρικα.
Μου το έλεγε χθες ο Δημήτρης. Καλημέρα, Δημήτρη.
Δημήτρη μου, καλημέρα, κατάλαβα.
Καλημέρα, φίλε, τον συνάντησα χθες.
Άκου. Χθες πήγε μόνο.
Κανονικά ήταν το δρομολόγιο. Τον συνάντησα τον Δημήτρη.
Και σε έβαλε μέσα.
Στη γραμμή, βεβαίως, μου άνοιξε την πόρτα, με υποδέχθηκε και μου είπε τα καλύτερα για την εκπομπή και για τον Γιώργο και για την Αμαλία.
Ευχαριστούμε, Δημήτρη μας.
Έχετε την αγάπη του Δημήτρη, λοιπόν. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα, Δημήτρη. Και αυτό είναι κάτι που λέγαμε πολύ παλιά και είχε το ζουμί του. Θα μου πει τώρα, ειδήσει δεν έχετε. Αν έχουμε ειδήσει, δεν ξέρω. Λοιπόν, τι λέγαμε παλιά, γιατί οι Έλληνες δεν πάει στους ψυχολόγους, δεν πάει στους ψυχιάτρους. Ποιος ήταν ο λόγος? Έχουν φίλους. Άμα έχεις φίλους,
δεν χρειάζεται.
Έχεις κάπου να εξομολογηθείς και τα λοιπά. Εγώ θυμάμαι τώρα πιτσιρίκι, ας πούμε, και τα λοιπά. Όταν τραβάγαμε κανένα ζόρι με κανένα κορίτσι και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν είχε να πας σε ψυχολόγους, σε ψυχιάτρους, ούτε στον μπαμπά δεν πήγαινε να εξομολόγησε. Πήγαινες όχι στο εστιατόριο, μου σε λένε. Θυμάμαι, ήταν ο Ρήγας, έχει κλείσει 30 χρόνια. Στο τέρμα της Άρνας.
Ναι.
Παίρναμε μια ρετσίνα, κλεγόταν ο Χουδαλάκης, κλεγόταν ο Άρης, κλεγόταν
η ψυχοθεραπεία.
Κλεγόμασταν όλοι γιατί μας χρειάζεται να φτύσουμε τα κορίτσια. Διότι ήταν και ακριβό το φιλί. Για να τα λέμε κιόλα. Έτσι πάει αυτό. Και παίρναμε τα ίσα μας. Αυτό.
Καλημέρα στην Χριστίνα, τη ροκ τηλεφωνήτρια. Αν καταργήσουν, λέει, τις σούβλες στα πανηγύρια, όχι, δεν θα τις καταργήσουν. Το είπε ο κύριος Μαρινάκης χθες στο briefing, την έκοψε την κουβέντα. Πώς θα ψήνουν τα μελέτητα στο κρίκελο? Α, ναι, βέβαια. Χριστίνα μου, έχεις δίκιο. Δεν το σκέφτηκα.
Μην ανησυχείς, Χριστίνα, μην το ανησυχείς. Διευκρινίσαμε. Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Οπότε βουρ στα μελέτητα.
Δανάη μου, δεν είπα το όνομα της ταβέρνας που με πάει ο Καλαμαράκης και τρώω παστομαδόπιτα, γιατί για να μην κάνω διαφήμιση, δεν ξέρω, αλλά είναι γνωστή ταβέρνα στην Κεσαριανή. Ορίστε, το είπα.
Τσοπανάκος ήμουνα.
Όχι.
Φύλαγα.
Το άλλη, η άλλη. Είναι μια άλλη.
Πέστε στον Καλλίνικο.
Σωστός.
Εντάξει. Αχ. Λοιπόν, πάμε τώρα να τα ανοίξουμε τα θέματα, γιατί δεν ξέρω. Δεν μπορούμε να πούμε ότι.
Για απλώς τον Τράχανα.
Τι να απλώσω, τι
το να νοσηλευτή. Ημέρα νοσηλευτή, 12 Μαΐου.
Κοίτα να δεις, ξεκινάμε αυτό γιατί μετά το φάι χρειάζεται και νοσοκομείο. Αλλά ρε παιδιά, στα αλήθεια τώρα, μπορούμε να περηφανευτούμε για την στατιστική αποτύπωση της κατάστασης στην υγεία. Δηλαδή, 30 άτομα, ας πούμε, στο κεφάλι ενός. Πώς να βγάλεις άκρη?
Είναι το θέμα που έχει και η Καθημερινή σήμερα, έτσι, στην κεντρική σελίδα, ότι πραγματικά οι νοσηλευτές είναι ελάχιστοι. Και ότι είναι και πολύ χαμηλά αμοιβόμενοι, ότι δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για τις σχολές νοσηλευτικής. Κανένα ενδιαφέρον. Δηλαδή μπαίνουν ούτε το 50%, δηλαδή δεν μπαίνει πια. Έτσι. Και βεβαίως ένας, από ό,τι διάβασα και έχω κάνει σημειώσεις εδώ, τους χρωστούν, λέει, 100 ρεπό που δεν πρόκειται ποτέ να τα πάρουν. 100 ρεπό, παιδιά, τους χρωστούν. Είναι το δημοσίευμα της Καθημερινής. Και κανονικά, λέει, ένα βάρδι έπρεπε να είναι ένα νοσηλευτής 4-5 κλίνες και είναι. Αφήστε, μη σας πω.
30.
30.
Και όλα αυτά την ώρα που χθες οι νοσηλευτές μας στέλνανε μηνύματα και μας λέγανε για αυτή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή και ότι λαμβάνουμε μόνο τα χειροκροτήματα σε δύσκολες περιόδους όπως ήταν η πανδημία. Και έρχεται λοιπόν η συγκεκριμένη έρευνα τώρα να τα κάνει τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα σχετικά με τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι καθημερινά στα νοσοκομεία. Καλημέρα λοιπόν σε όλους
τους
νοσηλευτές.
Ακούγα χθες το βράδυ.
Ναι.
Είτε είχε βγει ένα κύριο, το οποίο συγγνώμη που δεν έχω συγκρατήσει το όνομά του, στον Νίκο τον Μπογιόπουλο. Λοιπόν, έλεγε εκεί ο άνθρωπος τα δικά του τα διάφορα. Τον Μπογιόπουλο τον ξέρετε, ξέρετε πώς σκέφτεται, ξέρετε πώς δημοσιογραφεί, έτσι. Και γι' αυτό ακριβώς νομίζω ότι είναι και τόσο πολύ αγαπητός, ανεξάρτητα με το αν το συμφωνούν ή διαφωνούν πολύ. Ρωτάει λοιπόν, δεν έχουν οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες βαρέα και ανθυγινά? Και απαντάει ο κύριος που λέω δυστυχώς δεν θυμάμαι το όνομά του. Απαντάει: κοιτάξτε τι κάνουν εδώ και χρόνια. Τους δίνουν ένα επίδομα για να μην τους βάλουν στα βαρέα και ανθυγινά. Γιατί αν τους βάλουν στα βαρέα και ανθυγινά, θα βγουν και πιο σύντομα στη σύνταξη.
Έτσι είναι.
Τώρα τι να πεις για αυτούς τους ανθρώπους, το ξαναλέω. Και πολύ μ' άρεσε τον Πεσέρος τώρα για τα χειροκροτήματα. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά τα χειροκροτήματα δεν τρώγονται.
Παιδιά, όσοι έχουμε ζήσει κατάσταση νοσοκομείου τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο διάστημα, και δυστυχώς θα έφερε έτσι η ζωή που τα ζήσαμε, πραγματικά, όχι είναι ήρωες αυτοί οι άνθρωποι. Όχι, τι αντιμετωπίζουν, πώς θα βγάζουν πέρα, έτσι, πάνω από τις δυνάμεις τους, και οι γιατροί και οι νοσηλευτές και το διοικητικό προσωπικό. Όλοι όσοι εργάζονται στα νοσοκομεία. Και καθώς λέμε τώρα για νοσοκομεία, λέμε για την υγεία, χθες ήρθε στην επιφάνεια ένα θέμα σχετικά με τα ραντεβού τα οποία μπορούν να κλείνουν οι πολίτες σε γιατρούς που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ. Τι γίνεται λοιπόν εκεί? Ο κάθε γιατρός έχει δικαίωμα να κλείνει μέχρι 200 ραντεβού το μήνα.
Ναι.
Με πολίτες, οι γιατροί οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι στον ΕΟΠΗ και αποζημιώνονται με 10 ευρώ για την κάθε επίσκεψη. Μέχρι τώρα λοιπόν ο κάθε γιατρός δήλωνε 200 ραντεβού το μήνα.
Επί 10, 2.000 ευρώ το μήνα.
Ναι, έλεγε, ξέρω εγώ, είδα τον Γιώργο, είδα την Αμαλία, τον Ιωσήφ, είδα τη Μαρία. Με αποτέλεσμα να είναι συνέχεια κλεισμένα όλα τα ραντεβού και οι πολίτες να μην μπορούν να βρουν ραντεβού. Όταν λοιπόν μπήκε στη διαδικασία η ψηφιακή πλατφόρμα, αυτό το findoctors.gov.gr, ως διαμαγείας μέσα σε ένα μήνα άνοιξαν τα ραντεβού. Από εκεί δηλαδή που έπρεπε να περιμένεις 2 και 3 μήνες για να κλείσεις ραντεβού, ξαφνικά λοιπόν μπορείς να βρεις ραντεβού σε 1 ή 2 ημέρες. Άδειασαν τα ραντεβού και λέει το Υπουργείο ότι πάρα πολλοί γιατροί έκλειναν εικονικά ραντεβού, όχι πραγματικά, με αποτέλεσμα και να παίρνουν την αποζημίωση χωρίς να έχουν εξετάσει κάποιον ασθενή, αλλά ταυτόχρονα και χωρίς οι πολίτες να μπορούν να βρουν ραντεβού. Ταυτόχρονα η οικονομική δαπάνη του ΕΟΠΗ για τις αποζημιώσεις αυτούς τους γιατρούς έπεσε από τα 5 εκατομμύρια ευρώ το μήνα στα 2,5, δηλαδή στο μισό. Αυτά μόνο για τον Απρίλιο. Το θέμα λοιπόν το δημοσιοποίησε χθες ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε στο Sky και είπε:
πώς ελέγχαμε τα ραντεβού εμείς? Δεν τα ελέγχαμε. Κατά δήλωση. Εγώ έκανα 200 ραντεβού. Δεν μπορούσα να πει στο γιατρό να ελέγξει αν βλέπει η εσένα. Σου λέω: εγώ είδα τον κύριο Κώστα, τον κύριο Γιάννη, τον κύριο Άρη, τον κύριο Άδων κλπ. Τώρα, με το βάλαμε την πλατφόρμα, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και τώρα όλα τα ραντεβού κλείνονται 2 μέρες αυθημερών. Πια δεν είναι 3.400 επί 200. Τώρα είναι ό,τι κάνει ο καθένας τους.
Απίστευτο πράγμα.
Θα περιμένω, παιδιά, γιατί νομίζω ότι θα έρθει θα βγει στον Νίκο τον Χατζηνικολάου ο Άδωνης σήμερα, αν είναι σωστή πληροφόρηση μου. Πραγματικά θέλω να ακούσω. Και γιατί, για παράδειγμα, ήταν καταδήλωση? Δηλαδή,
τι εννοείς ήταν καταδήλωση?
Αυτό που εξήγησε τώρα ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ότι ο ασθενής, ο γιατρός δεν ελέγχονταν. Και
ναι,
το
δεν υπήρχε ψηφιακή πλατφόρμα. Ναι, καταδήλωση.
Πάνε να πει καταδήλωση.
Ναι, γιατί δεν υπήρχε. Ξέρεις από πότε γινόταν αυτό? Από το 2011.
Ακριβώς.
Ναι. Okay.
Ο καθένας δήλωνε
ό,τι ήθελε. Ό,τι ήθελε. Ό,τι γούσταρε. Για να πάρει τα 2.000.
Ρε παιδιά, χωρίς τώρα. Μην το κάνω λύσα. Αλλά 200 ραντεβού δεν είπες. Μάλιστα. 50 τη βδομάδα. 10 την ημέρα. Τι είναι, αέρας κοπανιστός? 15 χρόνια αυτή τη δουλειά. Δηλώνει ο άλλος τόσα, του δίνει το δημόσιο τόσα, που τέλος πάντων δεν ξέρω αν είναι κάποιο σοβαρό ποσό ή κάτι.
Δεν στο κομμάτι αυτό. Δεν είναι τρομερό και φοβερό.
Τρομερό και φοβερό. Είναι ότι είναι λάθος η λειτουργία του δημοσίου.
Όχι, ότι κάποιοι κλέβαν το δημόσιο.
Είναι και λάθος η λειτουργία του δημοσίου και θα συμφωνήσω και για το θέμα της κλεψίας. Ό,τι παίρνεις χωρίς να το δικαιούσα, κλεψιά είναι.
Να πούμε μια γλυκιά καλημέρα στην Έλενα που βρίσκεται στις Βρυξέλλες.
Να σου το κάνω, Λίσα.
Α, να διαβαστούμε
ναι, ναι, βέβαια,
λέει, μας ακούει, σας ακούμε κάθε πρωί με τα παιδιά μου την ώρα που ετοιμαζόμαστε για το σχολείο και σήμερα θέλαμε να σας πούμε και ένα γεια. Γεια σας λοιπόν, ξεκινάμε τη μέρα σας μαζί σας η Έλενα από τις Βρυξέλλες μαζί
γεια
με τα παιδιά.
Έλενα,
γεια σου, Ελενάκη μου.
Να σε καλά, βρε Έλενα, τη 40
ώρα. Φιλιά στα παιδιά.
Γι' αυτό σε διέκοψα, Γιώργο μου, συγγνώμη, για να διαβάσουμε το μήνυμα.
Απλώς λέω ότι το προηγούμενο που αναφερόμαστε είναι ότι έχουμε πάρα πολύ λίγους νοσοκομευτές, είναι και κακοπληρώμενοι και πάει λέγοντας. Στον ένα δεν έχεις να δώσεις. Στον άλλο δίνεις χωρίς να ξέρεις γιατί τα δίνεις.
Έχει και να δει και
ο κάτσε ρε φίλε, δηλαδή συγγνώμη, αλλά ρε παιδιά, τώρα χωρίς πλάκα και χωρίς, πώς να πω τώρα, να θυμόμαστε πράγματα και δράματα. Όταν διευθύνεις ένα μέσο, όταν διευθύνεις ένα υπουργείο, όταν διευθύνεις ό,τι θέλεις να διευθύνεις. Το θαλμοφανές λάθος θα το αφήσει να συρρύνεται 15 χρόνια. Συγγνώμη δηλαδή. Το ακούω. Θα κάτσω να τον ακούσω, τον Άδωνη στον Νίκο.
Και η Φωτεινή ρωτά, με τις αποδείξεις δεν μπορούσαν να ελέγξουν τους γιατρούς. Εννοεί. Αλλά είναι... δεν μπορούσαν. Φωτεινή, πολύ σωστή η απορία της και η ερώτησή της. Και εγώ την είχα αυτή την απορία.
Ότι δεν έχουν δυνατότητα να ελέγξουν τα ραντεβού.
Πάντως απίστευτα πράγματα.
Πώς και δεν. Καταδήλωσε.
Πάντως το θέμα είναι ότι με την ψηφιακή πλέον λειτουργία του συστήματος αποκαλύφθηκε το συγκεκριμένο πρόβλημα το οποίο υπήρχε πάνω από 10 χρόνια στο σύστημα και το κυριότερο πέρα από την οικονομική ζημιά που είχε προκληθεί στο ΝΕΟΠΗ και όλα τα υπόλοιπα το σημαντικότερο για μένα είναι ότι πλέον οι πολίτες σύμφωνα με τα λεγόμενα του Υπουργού Υγείας μπορούν πλέον να βρουν ραντεβού σε μία ή δύο ημέρες και όχι να περιμένουν δύο και τρεις μήνες. Ελπίζω να το προσπαθήσετε κι εσείς στο findedoctors.gov.gr να μας πείτε ότι λειτουργεί, ότι ισχύει αυτό. Γιατί αυτό είναι που ενδιαφέρει περισσότερο τους πολίτες, να μπορούν να βρουν γιατρό την ώρα που τον χρειάζονται και όχι να περιμένουν δύο και τρεις μήνες. Καλημέρα και στον Κώστα, 2000 λέει, πως το γράφει εδώ πέρα, είναι 10 κουβέρς στη Λιτανία ακόμα λέει σε ένα εστιατόριο. Να είσαι καλά, καλημέρα Κώστα.
Ο Νίκος όμως γράφει, καλημέρα Νίκο, καλημέρα παλικάρια, μπορείτε να φανταστείτε για ποιο λόγο έχει γεμίσει η Ευρώπη από νοσηλευτικό προσωπικό και γιατρούς. Ετοιμαζόμαστε κι εμείς με τη σύζυγο, δεν υπάρχει μέλος σε αυτή τη χώρα, για εμάς και τα παιδιά μας. Έτσι απλώς γιατί όταν το λέμε ότι συμβαίνει διαρκώς, ότι έχει φτάσει παιδιά να είναι χώρα επιλογής για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, η Ρουμανία, να είναι χώρα επιλογής. Να παίρνεις διπλά και τριπλά λεφτά στην Ρουμανία, που εντάξει, πώς να το πω τώρα, δεν νομίζω να μπορούν να συγκρουθούν.
Το βιωτικό επίπεδο, όχι βέβαια, έτσι.
Με βλέπεις που κρατιέμαι λίγο.
Α, γιατί... δεν ξέρω, λέω τώρα κι εγώ.
Όχι, ξέρεις γιατί. Γιατί έχω κι εγώ εικόνα στο μυαλό μου, αλλά είναι μάλλον παλιακή.
Ναι, μπορεί.
Όταν αλλάζουν τα πράγματα παντού. Να σου φέρω το παράδειγμα. Εμείς υποτίθεται ότι στο θέμα της αγοραστικής δυνατότητας έχουμε ένα ανταγωνισμό για την τελευταία θέση με τη Βουλγαρία. Όλες οι άλλες πρώην ανατολικές χώρες μας έχουν ξεπεράσει στο θέμα της αγοραστικής
δυνατότητας. Δηλαδή, μπορείς όμως να συγκρίνεις ότι τις οικονομίες, αν είναι στο ευρώ, αν δεν έχουν τοπικό νόμισμα.
Μαζί σου.
Θέλω να πω, δεν μπορούμε να πούμε είμαστε τελευταίοι, αλλά οι άλλοι δεν έχουν ευρώ. Γιατί...
Σου λέω, μαζί σου. Και θα θυμάσαι, φαντάζομαι ότι και παλιότερα. Ναι. Έχοντας στόχο την αλήθεια, έτσι. Και αυτό που καμιά φορά λέω και γίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Να είσαι σωστή πλευρά της δημοσιογραφίας, που είναι ο έλεγχος κυρίως. Και ο σχολιασμός δεν είναι η εύκολη δουλειά. Είναι πρώτα να μάθεις και μετά να μιλάς. Αλλά για να το γυρίσω εδώ, όταν μιλάγαμε για τη Βουλγαρία, εγώ είπα: παιδιά, η Βουλγαρία δεν μπορεί να είναι σύγκρισιμο μέγεθος για μας, γιατί δεν έχει ευρώ.
Ναι, ακριβώς. Καλημέρα και στη Μαρία από τη Φραγκφούρτη που μας στέλνει και εκείνη την καλημέρα της. Οι Έλληνες είδες μας ακούνε όταν που είναι στο εξωτερικό. Καλημέρα, Μαράκι μου.
Να είναι καλά, και τους αγαπάμε.
Λοιπόν, έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση σχετικά και με το θέμα που θίξαμε πριν τους τίτλους των ειδήσεων, δηλαδή τα εικονικά ραντεβού που έκλειναν γιατροί συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, με αποτέλεσμα και οι πολίτες να μην μπορούν να βρουν ραντεβού, αλλά ταυτόχρονα να χρεώνουν τον ΕΟΠΗ για ανύπαρκτες υπηρεσίες. Υπάρχουν πάρα πολλοί εδώ που λένε ότι πρέπει να αναφέρετε και να τονίσετε και την ανηθικότητα από την πλευρά των συγκεκριμένων ιατρών. Το αναφέραμε και το αναδείξαμε νωρίτερα. Υπάρχει εδώ πέρα και άλλος ακροατής που λέει ότι εγώ πήρα τηλέφωνο για να κλείσω ραντεβού, έκλεισα κανονικά και στη συνέχεια με ενημέρωσε ο γιατρός αυτός ότι δεν υπάρχει η διαθεσιμότητα. Καλημέρα στον Νίκο. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Ναι, ελπίζουμε λοιπόν.
Είναι και το κομμάτι καλαμαράκι που και εμείς το θίξαμε εδώ πέρα και ευτυχώς δηλαδή θα μας είχαν πιάσει τα μούτρα τα παιδιά, οι ακροατές μας εννοώ. Πέτρος λέει, ρε παιδιά, με συγχωρείτε, βγαίνει υπουργός υγείας, ο οποίος ήταν και στο παρελθόν στο ίδιο υπουργείο και μας λέει ότι έδινα χρήματα σε γιατρούς με μια απλή δήλωση ραντεβού. Δουλευόμαστε και συνεχίζει το μήνυμα στο ίδιο κλίμα, το οποίο πρέπει να πω ότι είναι ενδεικτικό, ένα μήνυμα είναι ενδεικτικό, δηλαδή μαζεύονται καμιά κοσαριά συνήθως γύρω-γύρω από κάθε τι που σχολιάζουμε, αλλά ρε παιδιά, τώρα στα αλήθεια. Επειδή κάπου το διάβασα, νομίζω του Κώστα το μήνυμα ήταν, που είναι και αυτός καθημερινός ακροατής και πάρα πολύ. Όταν μιλάμε για βαθύ κράτος, ρε Γιώργο, αυτό εννοούμε. Να σε φωνήσω. Αλλά ρε παιδιά, συγγνώμη, το κράτος δεν υπάρχει χωρίς εμάς. Όπως λέμε ότι εμείς έχουμε την ευθύνη για το κόκκινο φανάρι, για το στόπ που δεν το σέβεσαι, ή για το ότι εγώ κοντεύω να σκοτωθώ. Κοντεύω, τα καβάλα τα κακά τη μηχανή. Γιατί έκανε τέξιν στο τηλέφωνο. Έγραφε, όχι μίλαγε, έγραφε οδηγώντα. Και πάει λέγοντας το πράγμα. Όταν λοιπόν λέμε για την ευθύνη που ο καθένας έχει, εντάξει, πώς να το κάνουμε. Κατά αναλογία, είσαι μεγάλο κεφάλι, έχεις μεγάλες ευθύνες.
Και εγώ θα συμφωνήσω και με αυτό που γράφει ο Νίκος στο μήνυμά του. Καλημέρα, Νίκο. Ας κάνει όμως και κάτι ουσιαστικό, λέει, για την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση. Και ας αφήσουμε τους πανηγυρισμούς. Συμφωνώ με σένα, Νίκο, και για την υποστελέχωση και για την υποχρηματοδότηση στο ΕΣΥ. Αλλά από εκεί και πέρα, κάθε πρόβλημα το οποίο λύνεται είναι προς τη δυτική κατεύθυνση. Είναι καλό το να λύνονται αυτά τα προβλήματα, κυρίως για τους πολίτες.
Ναι, εντάξει, και το ότι εντοπίστηκε το πρόβλημα, βεβαίως ο Γιώργος λέει μετά από τόσα χρόνια. Θα συμφωνήσω μαζί του, αλλά ίσως δεν ήμασταν έτοιμοι να έχουμε αυτό το σύστημα, το ψηφιακό, το Find Doctors, έτσι, μέσω του gov.gr. Οπότε τώρα έρθει η ώρα. Αλλά από την άλλη πλευρά, βρε Γιώργο μου, να σε ρωτήσω κάτι. Είναι δυνατόν να είσαι γιατρός και να δίνεις ψεύτικα στοιχεία για τους ανθρώπους που εξετάζεις για να παίρνεις το 10 ευρώ.
Εγώ λέω και
όχι,
κάτι
όχι,
ακόμα.
Και δεν θέλω να στοχοποιήσω τους γιατρούς που στα δημόσια νοσοκομεία είναι ήρωες. Αμείβονται με πολύ χαμηλούς μισθούς σε σχέση με την Ευρώπη, δεν το συζητώ. Και κάνουν απίστευτη δουλειά. Έτσι, οι άνθρωποι μένουν άγρυπνοι για μέρες. Αλλά από εκεί πέρα υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, έτσι, που δεν θα πω μαυρών τον κλάδο. Αν είναι δυνατό να το κάνεις αυτό.
Ένα πράγμα μόνο θα πω. Εγώ θα περιμένω να ακούσω τη συνέντευξη, γιατί θα ήθελα να ακούσω και ερωτήσεις. Το καταδήλωσή τους είναι μόνο καταδήλωσή τους. Νομίζω ο κ. Μητροκώστας είχε στείλει το μήνυμα αυτό. Είναι μόνο καταδήλωσή τους, ή είναι μια αρχική κατάσταση, δηλαδή δηλώνω ότι αυτό, αλλά στέλνω τις αποδείξεις, τους γιατρούς και τα λοιπά, ανάλογα με το τι εξετάσεις έχουν κάνει. Αν μιλάμε και για ένα δεύτερο στάδιο, γιατί εγώ σας λέω το καταδήλωσή τους το ακούω με μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά δεν μπορεί να είναι μόνο καταδήλωσή τους. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Και ότι από το 11 μέχρι τώρα δεν έχει πάρει μπροστά η μηχανή, είναι ακόμα χειρότερο.
Ας περιμένουμε λοιπόν περισσότερες διευκρινήσεις από τον Υπουργό Υγείας. Πάμε και στη χθεσινή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Τζόρτζια Μελόνι στην Ιταλία. Εκεί όπου τρία ήταν τα βασικά θέματα στην ατζέντα της συνάντησης. Το ένα ήταν φυσικά τα τρένα, το άλλο ήταν το μεταναστευτικό, για το οποίο δήλωσαν και οι δύο ότι έχουμε κοινό βηματισμό. Και το τρίτο φυσικά ήταν η ευρωπαϊκή άμυνα, εκεί όπου έριξε και ένα καρφί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε δηλαδή στη Μελόνι ότι κοίταξε να δεις, πρέπει να επιλέγουμε τους συνομιλητές μας, οι οποίοι θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τα συμφέροντα και την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Νομίζω ότι είναι πολύ κρίσιμο να επιλέξουμε τους συνομιλητές μας με βασικό κριτήριο, αν τελικά ευθυγραμμίζονται με την εξωτερική πολιτική και με τα συμφέροντα της Ένωσης. Γιατί σίγουρα η ευρωπαϊκή άμυνα, η στρατηγική μας αυτονομία δεν εξυπηρετούνται δημιουργώντας νέες εξαρτήσεις.
Αυτό λοιπόν για την πρόσφατη συνάντηση της Μελώνη με τον Ερντογάν και την Κερκόπορτα που άνοιξε η Ιταλίδα πρωθυπουργός στον Ερντογάν για να μπει μέσα στο πρόγραμμα για την Ευρωπαϊκή Άμυνα.
Ακριβώς, και που ουσιαστικά εκεί ήταν, όπως το είπε και ο Ιωσήφ, μπηχτή, ήταν καρφή για τη Μελώνη και τη στάση της. Βεβαίως οι σχέσεις της Μελώνη με τον Ερντογάν είναι άριστες, έτσι. Συνομιλούν τακτικά και τον έβαλε από το παράθυρο και στα ευρωπαϊκά κονδύλια για την άμυνα. Αυτό να μην το ξεχνάμε και να το έχουμε στο μυαλό μας. Κατά τα άλλα, το κλίμα ήταν φιλικό. Έγιναν διάφορες συμφωνίες, έτσι. Οι σημαντικότεροι ήταν για τα τρένα. Να πω ότι συζητείται εντόνως η απουσία του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, του κ. Βορύδη, από τη χθεσινή αποστολή. Ελληνική αποστολή στην Ιταλία, δηλαδή ότι δεν ήταν παρόν, αν και άκουσα ότι ήταν κάπου στο Ηράκλειο. Πάντως,
ήταν στην Κρήτη και μάλιστα ανακοίνωσε από εκεί ότι προγραμματίζει ταξίδι στη Λιβύη.
Ναι.
Μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών, ώστε να δουν τι συμφωνία μπορούν να πετύχουν με τη Λιβύη, επειδή από εκεί έχουν αυξηθεί κατά 134% οι ροές από το Τομπρούκ της Λιβύης προς την Κρήτη. Και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Ίσως γι' αυτό δεν πήγε λοιπόν ο κύριος Μάκης Βορύδης στην Ρώμη, έτσι.
Αλήθεια.
Ναι, αφού είπε ότι ήταν στο Ηράκλειο. Αυτό, πάντως έγινε η συζήτηση.
Ναι, εντάξει, δεν μου φταίει το Ηράκλειο τώρα που δεν. Μην τρελαίνετε τώρα, κάντε μου τη χάρη. Είναι, εσύ έκανε την παρατήρηση. Ας μείνουμε στην παρατήρηση, αν δεν μπορούμε να την ερμηνεύσουμε. Είναι εντυπωσιακό ότι για ένα θέμα το οποίο υποτίθεται ότι φέρνει κοντά όχι την Ελλάδα και την Ιταλία, το Μελώνη και το Μητσοτάκη, το μεταναστευτικό, φέρνει κατά δήλωση και των ιδίων μια συμφωνία στον τρόπο που το βλέπουν. Τον άκουσα εχθές αναλυτικό. Παλιά έλεγε ο πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, ότι σε παλιότερες εποχές ψάχναμε να βρούμε πώς θα κάνουμε ανακατανομή των προσφύγων. Τώρα ψάχνουμε να βρούμε πώς θα φυλάξουμε τα σύνορά μας. Εντάξει, δεν μπορεί σε ένα τέτοιο θέμα κορυφαίας, υποτίθεται, τουλάχιστον προτεραιότητας σε μεγάλο βαθμό, να είναι έξω ο άνθρωπος που θα βάλει την υπογραφή του για τον τρόπο, ως υπουργός εννοώ. Γιατί αν ακολουθούμε σωστά ή όχι τα προβλεπόμενα, δεν θα μπω σε λογική να βάλουμε στο τραπέζι το πολύ νεκρό ναυάγιο της Πύλου και πάει λέγοντας, γιατί έχουμε βρεθεί να απολογούμαστε και όπως έχουν βρεθεί κατά καιρούς και οι Ιταλοί να απολογούνται ανάλογα.
Πάντως η κεντρική συμφωνία ήταν αυτή του κ. Μητσοτάκη με την Τζόρτζια Μελώνη για τα τρένα, όπου εκεί πέρα μάθαμε ότι η Ιταλία δεσμεύτηκε να επενδύσει 360 εκατομμύρια ευρώ για νέα τρένα. Και εμείς από την πλευρά μας είμαστε υποχρεωμένοι να επενδύσουμε 400 εκατομμύρια ευρώ για τη συντήρηση του δικτύου.
Τις υποδομές.
Τις υποδομές δηλαδή. Μιλάμε για τις γραμμές, μιλάμε για τους σταθμούς. Το πλαίσιο το δεσμευτικό για τη χώρα μας είναι μέχρι τον Αύγουστο του 2026 να έχουμε ολοκληρώσει τα έργα για τις υποδομές, ώστε στο τέλος του 2026 οι Ιταλοί να μας προμηθεύσουν με αυτά τα νέα τρένα.
23 τρένα
καινούργια. 23, τα 8 θα είναι υπεραστικά, ταχείας κυκλοφορίας, και τα 15 θα είναι προαστιακού τύπου. Υπάρχει αυτή η συμφωνία λοιπόν.
Καινούργια είναι αυτά,
Ναι, είναι καινούργια, ναι.
Ακριβώς το 17 η συμφωνία ήταν με τα σημαίνια βέλη που όμως ήρθε στην Ελλάδα μεταχειρισμένα, ήταν το 1995. Αυτό.
Σωστό. Έτσι. Απλά θα πρέπει μέχρι τον Αύγουστο του 2026 εμείς να έχουμε ολοκληρώσει τις εργασίες συντήρησης του δικτύου.
Ακριβώς.
Ώστε οι Ιταλοί στη συνέχεια να φέρουν αυτά τα 23 καινούργια τρένα. Αυτή είναι η συμφωνία λοιπόν που έγινε χθες στην Ρώμη.
Να πω επίσης, όσον αφορά το σύστημα ETS, ο κύριος Κυρανάκης που έδωσε μια συνέντευξη στο Star, νομίζω, χθες, είπε ότι τα νέα τρένα θα έχουν προεγκατεστημένο το αυτόματο φρένο. Έτσι, θα έχουν. Αυτό είναι σημαντικό. Ενώ είπε ότι η συμφωνία με τους Ιταλούς περιλαμβάνει ακόμα την υποχρέωση να εγκαταστήσουν προϊστάμενο κίνησης σε όλες τις αμαξοστοιχίες της Hellenic Train. Είναι μέσα και αυτά κομμάτι της συμφωνίας που επετεύχθη χθες στη Ρώμη.
Μου επιτρέπετε εγώ να κρατάω μια λίγο πιο επιφυλακτική στάση, έτσι.
Αφού γιατί να
μην σου γιατί θυμάμαι ότι υπήρχε μια συμφωνία 600 εκατομμυρίων από την πλευρά της επένδυσης, τα οποία τα πήρε ο αέρας, έτσι. Δεν είναι μόνο ότι είχαμε δώσει, ξέρω εγώ, πήρε παρά τον σιδηρόδρομο, δεν τηρήθηκε και η συμφωνία που ήταν να επενδύσουν 600 εκατομμύρια. Και επίσης, εγώ δεν θα ξεχάσω, είναι από τα καλύτερα ρεπορτάζ που έχω διαβάσει το τελευταίο διάστημα, που ανέφερε τον Κώστα Καραμαλή και τι ο ίδιος είχε, να το πω έτσι, να διαμηνήσει χωρίς να γίνει κάποια επίσημη δήλωση κτλ. Αλλά εδώ στη Real News της Κυριακής είχα διαβάσει ότι ο Καραμαλής είχε τα παράπονά του που δεν είχαν δώσει τα χρήματα τα οποία τα έδωσαν όταν ο Σταϊκούρας τον αντικατέστησε στο Υπουργείο Μεταφορών και πάει λέγοντας. Γιατί το λέω.
Ξαναπέστε αυτό, γιατί έχω να πω να το ότι ο κύριος Καραμαλής
ζητούσε χρήματα τα οποία δεν του έδωσαν και μόλις.
Ποιος τα έδωσε, ποιος του ζητούσε, πού.
Ο Καραμαλής θα ζητούσε.
Έκανε αίτηση στο έτοιμα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Μην με ρωτάς, δεν το ξέρω.
Ναι, το βάζω, το αφήνω.
Δεν το ξέρω πώς τα ζητούσε και πώς δεν τα ζητούσε. Εγώ λέω απλώς ότι αυτή ήταν ο δικός της χειρισμός και ότι μάλιστα του έκανε εντύπωση και εμένα θα μου έκανε και του καθενός. Αν ο διάδοχός μου στο Υπουργείο, βέβαια είχα και 57 νεκρούς στο λαιμό μου πια, έτσι. Του δώσαν τα λεφτά του Σταϊκούρα. Δεν ξέρω, τα δώσαν όλα. Σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Έτσι. Και γι' αυτό η Αμαλία καλά κάνει που ρωτάει. Πού τα ζήτησες, ποιος δεν τα έδωσε, τα ζήτησες εκεί και πάει λέγοντας. Λέω, είμαι επιφυλακτικός γιατί τα 400, ας πούμε, όταν δεν βρισκόταν λεφτά γενικά, τα 400 είναι πολλά λεφτά. Ναι. Και μακάρι να τα βρούμε πρώτα εμείς, γιατί αν την κατάλαβα καλά εχθές στη σειρά, εξάλλου και τα παιδιά αυτό είπανε, αφού κάνουμε εμείς την επένδυση των 400, φαντάζομαι από τις γραμμές μέχρι την τηλεδιοίκηση κτλ., τότε θα έρθουν και οι Ιταλοί να μας δώσουν καλά τρένα. Γιατί την προηγούμενη φορά μας είχαν δώσει τα σαπάκια της Ελβετίας.
Ακριβώς, τα σαπάκια της Ελβετίας και κοψοχρονιά πουλήσαμε το σιδηρόδρομο, μην το ξεχνάμε αυτό. Και κανείς δεν είπε, τότε κάναμε διαφήμιση για τα σημαίνια βέλη. Εγώ αυτό θυμάμαι. Δεν βγήκε κανείς να πει ότι αυτά είναι μεταχειρισμένα και είναι από το 1995. Έτσι. Και φυσικά ήρθαν και οι επόμενοι και τα κάνανε ακόμα χειρότερα. Με αποτέλεσμα την τραγωδία των Τεμπών. Άρα θέλω να πω ότι ο καθένας έχει την ευθύνη του για αυτό που συνέβη στη χώρα.
Για το θέμα της τραγωδίας των Τεμπών θα αναφερθούμε και στη συνέχεια, γιατί είχαμε εξελίξεις χθες και με την κλήρωση που έγινε για τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου που θα ασχοληθεί με την περίπτωση του κυρίου Τριαντόπουλου. Θα δούμε τι έγινε και εκεί. Προς το παρόν όμως θα πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα έχουμε τα νέα της Αμαλίας στις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας. Θέλεις ειδική υποδοχή, θέλεις αναγγελία δηλαδή για να ξεκινήσεις.
Όχι, διάβαζα τα μηνύματα, έχουν μείνει στο θέμα με τους γιατρούς και με τους νοσηλευτές.
Πολύ
και
μεγάλο θέμα.
Θα σας παρακαλέσω πολύ να μου δώσετε την ευκαιρία να διαβάσω ένα μήνυμα που έρχεται από τον Ανδρέα από την Ολλανδία, από το Eindhoven. Σας ακούω λέει από το γραφείο και θα ήθελα να σας πω το εξής. Δεν μπορούμε συνέχεια να λέμε για το εσύ. Στην Ολλανδία δεν μπορείς να πας στο νοσοκομείο, έτσι είναι, γιατί ξέρετε ότι είναι η αδερφή μου εκεί. Εάν δεν έχει χαρτί, ακόμα και να έχεις πρόβλημα, δεν μπορείς να πας από τον προσωπικό σου γιατρό. Επίσης δεν μπορείς να διαλέξεις γιατρό σε αυτό. Θα πας σε αυτό που θα σου πούνε. Επίσης, λόγω του ότι ζούσα στη Ρουμανία, είναι πολύ καλή ποιότητα της ζωής της μεγάλης πόλης και έχει μισθούς ίσους και μεγαλύτερος από την Ελλάδα σε αρκετά επαγγέλματα. Ευχαριστώ, ο Ανδρέας. Πραγματικά, επειδή λέμε για το εσύ στην Ελλάδα, μην νομίζω ότι σε άλλες χώρες, στο Λονδίνο, ας το πούμε, στην Βρετανία ή στην Ολλανδία είναι καλύτερα τα πράγματα. Δηλαδή, έτυχε να ένα συγγενικό μου πρόσωπο να έχει θέμα σοβαρό να πρέπει να πάει στα επίγοντα και να μην μπορεί να πάει στα επίγοντα γιατί πρέπει να περάσει από τον προσωπικό γιατρό. Στην Ολλανδία αυτό, να δώσει το χαρτί ο γιατρός για να πάει στα επίγοντα. Απλώς. Το λέω γιατί, και το διαβάζω γιατί έχει δίκιο ο Ανδρέας σε αυτό το κομμάτι.
Κοίτα να δεις. Καταρχήν να πούμε ότι καλό είναι να μην τα ξέρουμε όλα και να μην ισχυριζόμαστε και το αντίθετο. Θέλω όμως να μείνω σε κάτι. Όχι μόνο από την προσωπική εμπειρία, την οποία πάντα προσπαθώ να προσπεράσω, αυτά που έλεγα πριν από λίγο με την Νίκη. Έχεις ένα τροχαίο, μπαίνεις στη ζωή σου, σου τη διαλύει επί της ουσίας, γιατί λείψα τη δουλειά σου, χρειάζεσαι διαρκώς προσοχή και φροντίδα κτλ. Και εμείς όσοι είχαμε την ατυχία κάποια στιγμή να εξαρτώμαστε από την προσφορά των άλλων ανθρώπων. Εγώ αν πρέπει να πω μία κουβέντα, μόνο μία κουβέντα, στον Άδωνη Γεωργιάδη, στο Θεό, στον όποιον θα μπορούσε να πάρει μια καλή απόφαση αυτούς τους ανθρώπους. είναι ότι είμαι ευγνώμων. Είμαι ευγνώμων στους γιατρούς. Είμαι ευγνώμων στους νοσηλευτές. Και να σας πω και μια ιστορία με δύο κουβέντες. Έφτασα 60 χρονών για να τα κάνω πάνω μου. Και έβαλα τα κλάματα. Μπορείτε να καταλάβετε την τροπή μου. Ήρθαν εκεί πέρα λοιπόν οι νοσηλεύτριες. Με καθαρίσανε, με πλήνανε. Και την επόμενη φορά που τα έκανα πάνω μου, με είχαν κάνει να γελάω. Τελεία παύλα. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν κοστολογούνται ή δεν τιμολογούνται απλά με έναν εύκολο τρόπο τόσο. Σε ό,τι αφορά τους νοσηλευτές, προφανώς δεν είναι πουθενά τέλεια, αλλά έχουμε πάρα πολύ λίγους.
Λοιπόν, πάμε τώρα στα νέα της Αμαλίας, γιατί έρχονται νέες παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση και επιβράβευση των οφειλετών που πληρώνουν στην ώρα τους τις δόσεις των ρυθμίσεων. Και επιτέλους, αυτό έπρεπε να έχει γίνει, θα πω εγώ, είναι ένα σχέδιο που επεξεργάζεται το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την ΑΔΕ και αφορά τη μείωση των ποσοστών παρακράτησης για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ενημερότητας, είναι αυτό που λέμε φορολογική ενημερότητα, σταδιακό ξεπάγωμα δεσμευμένων τραπεζικών λογαριασμών. Και επιτέλους προοδευτική αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού. Θέλω να πω όσον αφορά το ακατάσχετο λογαριασμό, αυτό έπρεπε να έχει γίνει και είναι στα χαρτιά από το 2019, όταν ξέσπασε η πανδημία, έτσι, και τότε όλο αυτό το σχέδιο δεν περπάτησε. Τι προβλέπει λοιπόν αυτή η ρύθμιση? Προβλέπει σταδιακή αύξηση του ακατάσχετου ορίου των 1.250 ευρώ που είναι σήμερα για τους συνεπείς οφειλέτες. Η ρύθμιση ορίζει ότι το ακατάσχετο όριο των 1.250 ευρώ προσαυξάνεται, αλλά με συγκεκριμένους συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό και το ποσό των δόσεων που θα εξοφλούν οι οφειλέτες. Και επίσης να πω ότι αυξάνεται το ακατάσχετο ποσό του τραπεζικού λογαριασμού εφόσον ο οφειλέτης έχει ρυθμίσει τα χρέη του, έχει καταβάλει δύο δόσεις και έχει δηλώσει το λογαριασμό για τον οποίο ζητά εξαίρεση από τις κατασχέσεις και πληρώνει εμπρόθεσμα τις δόσεις. Αφορά πάρα πολύ κόσμο, αφορά πάρα πολλές επιχειρήσεις. Είναι καλό να έρθει αυτό. Το περιμένουμε, ξαναλέω, από το 19. Και επιτέλους το Υπουργείο Οικονομικών φαίνεται ότι βρίσκεται κοντά στο να ανακοινώσει αυτή την πρωτοβουλία. Είναι καλό. Είναι πάρα πολύ καλό. Και θα έχουμε και το προφίλ του οφειλέτη, και αυτό είναι σημαντικό. Γιατί πρέπει να δημιουργηθεί ένα προφίλ του οφειλέτη, γιατί ο καθένας μπορεί να δίνει και πρέπει να δίνει με βάση τα εισοδήματα που έχει. Δηλαδή δεν μπορεί να βγάζεις έναν άνθρωπο που παίρνει 24.000 ευρώ το χρόνο να του βγάζεις μία δόση μηνιαίως 2.500 ευρώ. Δεν θα το πληρώσει ποτέ. Είναι αυτονόητο. Άρα λοιπόν με βάση τα εισοδήματα που δηλώνεις και που έχεις πρέπει να βγαίνει και η ανάλογη ρύθμιση και η δόση. Διαφορετικά δεν έχει νόημα. Γι' αυτό και αυγατίζουν, συγγνώμη για το αυγατίζουν, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές. Και δεν μιλάω τώρα για ληξιπρόθεσμες του Μινιόν, του παλιού κτλ. Που είναι μέσα. Μιλάω για τους οφειλέτες που πραγματικά οι άνθρωποι τους έχουν κάνει μια ρύθμιση που δεν μπορούν να αποπληρώνουν. Άρα είναι μπόνους σε συνεπείς οφειλέτες που πληρώνουν εμπρόθεσμα και είναι τυπικοί στις ρυθμίσεις τους, να μπορούν να έχουν κάποια μπόνους. Μεταξύ αυτών που βρίσκονται στο τραπέζι είναι και η έκπτωση για αν εξοφλήσεις σε φάπαξ τον ένφια, κάτι που δεν υπάρχει μέχρι σήμερα, αλλά και η μεγαλύτερη έκπτωση εφόσον εξοφλήσεις σε φάπαξ τον φόρο εισοδήματος. Αυτό είναι το σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Σας το είπα, δεν μπορώ να το πω όλο επιγραμματικά. Εγώ το θεωρώ σημαντικό επιτέλους να επιβραβεύσουμε και τους συνεπείς οφειλέτες.
Εντάξει, μας έδωσε τα βασικά σημεία όμως. Αν θέλετε, αγαπημένοι μας ακροατές, και εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι, λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
Είμαστε πια ελάχιστα πριν τις 9, είναι ώρα να πάμε να ακούσουμε όλοι εδώ παρέα του Real FM τις ειδήσεις. Από μένα την καλημέρα μου και την αγάπη μου, να είστε καλά και να έχετε κουράγιο. Και βεβαίως, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Δεν κουνιέται κανείς. Η καλύτερη εκπομπή στα Τζιανά, κυρία Κάντζου, ο κύριος Καραμαράκης, συνέχεια.